olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Wa whaailoa le teitai o le malo le fionga le jamaki teipa le mia le fionga fia mena o mi mata afa le whaamaoni ai le kapeneta. O le amanta aloa ia le fenga inga o le amalanga ai o tato utangata ili nuupa ia o Israelu ele ai ni visa. Le afa pena fo na malanga mai tanga te uta ye ruta to tsunu e o no ma ta pa ni visa e u ru fale mai ai wa fa ilo ele pa le mia o leva no ta otu le fenga ai o ta pena ngai tu la ngai tu la fono ina ia manino ai ai nga uma o le mafu anga le o le tuai fatino ai o le malanga sa lo to atu o ta to tanga te ile atu no uma mao o sa sa e tu to tonu ele ni visa na tu boi se fesili ma ta pa ai se fina ro le te ta o le malo Pe aisea wale mawaisea manua faa auro. E o tato utangata e malanga atuai ini usila po Australia e sili o na lata lata mai. E au noa mare te ufei o ni visa. Ae maise lava I malanga mo si inga ngā singase po o faa lave lave faa le ainga mani tafao ngā popo.
Na amata atuana langa langa atu le mta upule I le fono a taitai o le tato itulangi. I le mato fono taruai I fiti. Sa ave fa mta upu e tato usu nga fono I ale mta upu lea o le ngadwe nga fa vaitemi. Ma manatu ai. E mana ia fo ile momoli atu I ai mase manatu. E au ngofie I a New Zealand, Australia e fo ile mo tangata fe ngadwe nga fa vaitemi. Ae le fa pena I le ava noa. E fe malanga e atua I se tūlanga tū whai ngofie. E awa tātou, so se si a sau Samoa, e iwa sifuru aso e mwhai o na sau wai. Ole, na whawai fwai lale, ele manatu I lunga o Marienga I awa umo na whai I fe whātawa inga. Marienga fwai le ole Pesa Plus. Ole e whapea, e whātupu ai se maketi whai tūlanga. Mo ngadwenga ya mo oloa mo au au nanga ya matangata ya le fewa inga o tangata ya olela epe ye tawalatu ya se mau fo ile ya olewa yele marienga le ya ale itulang pe wale tala fea ngai. Ai maise ele nei taimi ele naunau mai o New Zealand Australia I tangata fai ngalua nga faa vai taimi. Ai faa lau tele ele lato sila sila. Ile mea fu ile ole faa fai ngofia ona feo a iatu I tangata Pasifika I iatunuu I elua. Ile anganga fu ile e ala ona naunau o tatou tangata e o fu ile e nofo mau pe fai lato permanent residence pole citizenship ona o le whainga tā whaile e whewa I atu ma umai. E maria la e watul tātou mta upu. E whale tali tele mai I ele minister wa I whafo Australia. E maro si tali mai a sui pare mia anu si la. O le tamai tai sābo. Whai mai a whaile melna. O le au atu umatanga te Pasifika e nofoi Australia mi New Zealand. O fatu le, ia, eilonga I se ala atu pule nā mea. A fai ngofie na otu tangata e fai ala tu pisinisi. E asi asi I aina. O atu ni ala tu faa maro olonga. E toi fia sawa ala tangata ia e nofo ilona atu nungu. Ona olea e faa fai ngofie.
Tati e ala tatu mama ustari. E tu tatu mama ni usina. Mono spirito sama ala tatu. E le ngoi e faa. Sa faa pea mo te mea ia ni usina. E se fai o faa pea mo tatu. E fai wa isa roto tatu tangata e.
Ele foi full na vainga e a New Zealand. E foi tem missa, foi foi amnesty, sa fapel a outro mundo na Pacífico. Ele tu por nome. E foi le ile ma fa fa mo e sta una fa la hotel foi le ai mai sel ni te mi a New Zealand Australia o atili foi le fa lo toina ia le ia le avea foi o ia tunu ma itu tino le ole itu langi. Foi le ilalo le Pacific Forum, awa ole ua tati atu Australia e le sub-region Melanesia. A o New Zealand ole Polynesia. E ole mea lavalal na e foi le talanoa mai fapea ia. O family first, o tātou ainga matūlanga whapena. Ia, te taula o le fisiti, o le hale winga o le ainga lea. Ia, male mea moni ai, ele mwhaina ave esea e tāua ia tamau ainga o atunu uie lua, mō tātou o le Pasifika. E tā milo ai tutonu o le Pasifika. Ma e te tau foi o na whaafainga o fia e ala atu Poi le ile feo inga o tangata i tutonu la vole tato utu lang. Male anga i atu i atunu uia e lua i tau si aia. E ole mesi lea ole langa. Ma talo talo noa. Ia, ma fata ita.
Toi fia faa fofonga i nisi tala faa pia. Faa fofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.